η διεύθυνση info@war.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα υποστηρίζουμε ότι η Μάης δεν είναι μόνο το Παρίσι. Τιμούμε τα 45 χρόνια από ένα έτος ορόσημο, στο οποίο ολόκληρος ο πλανήτης εξεγέρθηκε, βάφτηκε στο αίμα, αλλά δεν ιτήθηκε. Αμφισβητούμε τους πολιτικούς, τους ακαδημαϊκούς και τους καλλιτέχνες που θέλουν να μας πείσουν ότι ο Μάης ήταν μια γαλλική επανάσταση της τέχνης και του έρωτα. Υποστηρίζουμε ότι ο Μάης ήταν η πρώτη πολιτική εξέγερση στην καρδιά του ανεπτυγμένου κόσμου. Φοιτητικός αλλά και εργατικός, αντιπολεμικός και αντικαπιταλιστικός. Κυρίως όμως παγκόσμιος. Αναζητούμε τα ίχνη του στο Λονδίνο ακούγοντας τους Rolling Stones, τον Ταρίκ Αλί και τους Beatles. Ταξιδεύουμε στην Ιταλία για να δούμε μια εξέγερση που γίνεται εργατική και έναν Παζολίνι που δεν καταλαβαίνει τίποτα. Περνάμε από την Πράγα για να δούμε μια άνοιξη που δεν ήρθε ποτέ και ίσως να μην ήταν γραφτό να έρθει. Αντιμετωπίζουμε τους Ζαπατίστας ως γνήσιο τέκνο του μεξικανικού Μάη του 68. Τραγουδάμε με τους Doors για μια επεισοδιακή ημέρα στο Σικάγο. Πρωτοσταθμός όμως η πόλη του Μεξικού. Rage Against the Machine τραγουδούν για μια πρωτοχρονιά, την πρωτοχρονιά του 1994, την ημέρα που κάνει την επίσημη εμφάνισή του ο υποδιοικητής Μάρκος, ο ηγέτης του κινήματος των Ζαπατίστα στο Μεξικό. Για ορισμένους, οι Ζαπατίστας είναι το τελευταίο αντάρτικο που θα γεννήσει ο σύντομος 20ος αιώνας. Για άλλους, είναι το πρώτο ένοπλο κίνημα ενάντια στον νεοφιλελευθερισμό.
Let us introduce ourselves. We are the Zapatista National Liberation Army.
Επιτρέψετε μας να συστηθούμε. Είμαστε ο Εθνικός Απελευθερωτικός Στρατός ο Ζαπατίστα. Για 10 χρόνια ζούσαμε στα βουνά και προετοιμαζόμασταν για πόλεμο. Σε αυτό το στρατό δημιουργήσαμε ένα στρατό. Για τις δυνάμεις που είναι πλέον διεθνώς γνωστές με το όνομα Νεοφιλελευθερισμός, δεν υπήρχαμε, δεν παρήγαμε, δεν αγοράζαμε, δεν πουλούσαμε. Ήμασταν ένα σήματο δεκαδικό ψηφίο, μηδενικό στους λογαριασμούς του κεφαλαίου.
We were a cipher in the accounts of big capitals.
Ο Σαμπκομαντάντε Μάρκος θα πολεμήσει για τα δικαιώματα των γηγενών στην επαρχία Τσιάπας. Ο ίδιος όμως είναι το γνήσιο τέκνο μιας άλλης εξέγερσης που εκπροσώπησε άλλες ομάδες και άλλες τάξεις. Μιας εξέγερσης που πνίγηκε στο αίμα, στην πόλη του Μεξικού. Είναι αρχές Οκτωβρίου του 1968. Η πόλη του Μεξικού έχει φορέσει τα καλά της για να υποδεχθεί τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έξω από τα στάδια όμως, μονάδες του στρατού και ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας, οι διαβόητοι Γραναδέρος, επιτίθενται σε διαδηλωτές. Σκοτώνουν τουλάχιστον 300 φοιτητές. Μουσική το 2003, καθώς έρχονται στο φως διαβαθμισμένα έγγραφα της CIA, του Πενταγώνου, του FBI και του State Department, γίνεται γνωστός και ο ρόλος της Washington σε αυτή τη σφαγή. Οι Αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες παρακολουθούσαν από εβδομάδες τα πανεπιστήμια στην πόλη του Μεξικού. Παράλληλα, το Πεντάγωνο έστελνε συνεχώς συσκευές παρακολούθησης αλλά και εξοπλισμό για τις ειδικές δυνάμεις του Μεξικού, ακόμη και όταν είχε ξεκινήσει η σφαγή των φοιτητών. Ο αριθμός των θυμάτων ήταν τόσο μεγάλος, ώστε ορισμένοι από τους υπαίτιους δικάστηκαν ύστερα από χρόνια με την κατηγορία της γενοκτονίας. Ιστορίες που διηγούνταν αρκετά χρόνια αργότερα στο Democracy Now ένας από τους πρωταγωνιστές των φοιτητικών κινητοποιήσεων, ο διάσημος συγγραφέας Πάκο Ιγνάσιο Τάιμπο II.
Έριξαν τα πτώματα στον Ειρηνικό. Με αεροπλάνα πήγαν και τα έριξαν.
They took me in planes and threw them.
Οι φοιτητές στο Μεξικό που συγκρούονται με την αστυνομία και το στρατό δεν βγαίνουν από τις παραγκουπόλεις. Είναι τα παιδιά της μεσαίας και ανώτερης τάξης που ασφικτιούν κάτω από το αυταρχικό καθεστώς.
I was a student then in political science in 68 and it changes the country.
Ήμουν φοιτητής πολιτικών επιστημών το 1968 και η εξέγερση άλλαξε τη χώρα, γιατί έφερε στην επιφάνεια τα μεσαία στρώματα και την ιδέα ότι μπορούμε να αλλάξουμε το Μεξικό. Και έτσι ξεκίνησε μια μάχη που κράτησε 30 χρόνια.
Started a fight that took 30 years.
Παρά τη σφαγή των Μεξικανών φοιτητών πάντως, το εξεγερτικό κλίμα του 1968 θα καταφέρει τελικά να παρισφρήσει στα Ολυμπιακά στάδια όταν δύο Ολυμπιονίκες, ο Τόμι Σμιθ και ο Τζον Κάρλος, υψώνουν τις μαύρες γροθιές τους. Ο χαιρετισμός της οργάνωσης «Μαύροι Πάνθυρες». Είναι η εποχή που ένα κίνημα τολμούσε να σπάσει τον καθοσπρεπισμό των λευκών. Όχι για να τον αντικαταστήσει όπως κάνουν ορισμένοι σήμερα με τα νεοναζιστικά δεκανίκια του συστήματος, αλλά για να προτείνει μια πραγματικά ριζοσπαστική λύση. Ο Τόμι Σμιθ ήταν 24 ετών και ο Τζον Κάρλος 23. Ήξεραν ακριβώς τι έκαναν, δεν ζήτησαν ποτέ συγγνώμη και κανένας δεν είχε το θράσος να τους αποκαλέσει ανώριμα παιδιά που έκαναν ένα λάθος. Οι οπαδοί τους δεν στεναχωριούνταν αν ορισμένες πολυεθνικές τους απέκλειαν από τις διαφημίσεις. Ίσως γιατί ζούσαν σε ένα διαφορετικό κόσμο από το ξεπουλημένο πνεύμα των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Και μια μικρή λεπτομέρεια που συνήθως παραλείπεται στα αφιερώματα για τους Ολυμπιακούς του 1968. Πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής ήταν τότε ο Αμερικανός Avery Brundas, ο οποίος εξοργίστηκε από την κίνηση των δύο μαύρων αθλητών και τους ανάγκασε να εγκαταλείψουν αμέσως το αθλητικό χωριό. Ο Avery Brundas όμως ήταν πρόεδρος της Αμερικανικής Ολυμπιακής Επιτροπής στους Ολυμπιακούς του 1936 που οργάνωσε η Γερμανία του Χίτλερ. Τότε όμως δεν είχε κανένα πρόβλημα με τους ναζιστικούς χαιρετισμούς των αθλητών ή με τον αποκλεισμό των Εβραίων αθλητών. Ο Brundas, θα γράψουν αργότερα ορισμένοι βιογράφοι του, πίστευε ότι η μοναδική σημαντική απειλή για την ανθρωπότητα ήταν ο κομμουνισμός, ενώ θαύμαζε την τάξη και την ασφάλεια που υποσχόταν ο ναζισμός. Περίπου δηλαδή ότι πιστεύει και ένα μεγάλο τμήμα αρθρογράφων στις ναυαρχίδες του λεγόμενου αστικού τύπου του σήμερα. Εμείς όμως πρέπει να φύγουμε από τους Ολυμπιακούς του 1968 και να επιστρέψουμε στο ταξίδι μας στις εξεγέρσεις εκείνης της χρονιάς. Επόμενος σταθμός, Σικάγο. Και εκεί η ήχη είναι πολύ πιο σκληρή.
Right now, it's time to take out the jams!
Αύγουστος 1968. Οι MC5 ανεβαίνουν στη σκηνή μερικές δεκάδες μέτρα από το κτίριο όπου πραγματοποιείται το συνέδριο του Δημοκρατικού Κόμματος. Και δεν κατεβαίνουν από τη σκηνή πριν περάσουν 8 ώρες. Οι σκληροί ήχοι του Ντιτρόιτ κατακλείζουν το Σικάγο, το οποίο εκείνες τις ημέρες συγκεντρώνει όλες τις τάσεις της αμερικανικής αμφισβήτησης. Η λεγόμενη νέα αριστερά, οργανώσεις αναρχικών και κομμουνιστών, αλλά και φεμινιστικά κινήματα. Όλοι βρίσκονται εκεί. Μαζί τους και η περίφημη γήπης, το πλέον ριζοσπαστικό τμήμα των χήπης. Είναι και αυτή ένα τμήμα από τη γενιά των λεγόμενων Baby Boomers. Στην Αμερική του 1968, ένας στους δύο πολίτες δεν έχει κλείσει τα 30 χρόνια. Μια νεανική θάλασσα εισέρχεται κατά κύματα στα πανεπιστήμια και εκεί ριζοσπαστικοποιείται. Δεν είναι τα παιδιά των λουλουδιών, όπως θέλουν ορισμένοι να τους θυμούνται. Είναι η εξεγερμένη νεολαία μιας υπερδύναμης, η οποία βυθίζεται στο βάλτο του Βιετνάμ και νιώθει τους πρώτους τριγμούς της επερχόμενης οικονομικής κρίσης της δεκαετίας του 70. Και εκεί, στο Σικάγο του 1968, αυτή η γενιά θα δώσει τη μεγάλη μάχη της με την αστυνομία. Μια μάχη που, σύμφωνα με ορισμένους, θα καταγράψουν και οι Doors στο τραγούδι τους Peace Frog, που ακούμε, αν και δεν βάζουμε το χέρι μας στη φωτιά, για την εγκυρότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. Λοιπόν, τραγουδούν, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, για την επίθεση που πραγματοποίησε η αστυνομία εναντίον 10.000 διαδηλωτών στο Σικάγο τον Αύγουστο του 1968. Τα επεισόδια εκείνων των ημερών θα οδηγήσουν και στη σύλληψη των ηγετικών στελεχών των Γήπης και άλλων ομάδων, οι οποίοι θα δικαστούν με τις κατηγορίες της συνωμοσίας και της προτροπής σε εξέγερση. Ήταν η περίφημη δίκη των 8 του Σικάγο, την οποία αργότερα θα σατήριζε και ο Γούντι Άλεν στην ταινία του «Μπανάνας».
Please rise. Court is now in session. Judge Seymour Watson presiding.
I object, Your Honor. I move for a mistrial. Do you realize there's not a single homosexual on that jury?
Yes, there is.
Και ενώ ο Γούντι Άλεν σατιρίζει τις δικαστικές περιπέτειες των πλέον προβεβλημένων μελών της Αμερικανικής Αμφισβήτησης, τα πράγματα για το Αμερικανικό κίνημα του 1968 δεν πηγαίνουν και τόσο καλά. Το κίνημα του 68 στις Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να έχει τη μαχητικότητα των ευρωπαϊκών κινημάτων, αλλά όχι και το θεωρητικό υπόβαθρο. Αποκομμένο από τους βιομηχανικούς εργάτες από τις αρχές της δεκαετίας του 70, αρχίζει να εκφυλίζεται, χτυπημένο από την αστυνομία και το FBI. Η δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ και αργότερα η εξόντωση της οργάνωσης Μαύροι Πάνθυρες είναι η απάντηση ενός συστήματος που είναι διατεθειμένο να φτάσει στα άκρα για να προστατεύσει τον εαυτό του. Γι' αυτό και εμείς σκεφτήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής να σας μεταφέρουμε εις τας Ευρώπας. Θα περάσουμε δίπλα από τον Παρισινό Μάη του 68, αλλά δεν θα ακουμπήσουμε. Θα περιπλανηθούμε στην Ιταλία, τη Βρετανία και την πρώην Τσεχοσλοβακία. Γιατί ως γνωστόν, Μάης δεν είναι μόνο το Παρίσι. Εσείς μένετε εδώ, στο InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Και αν σας λείψουμε στην πορεία, μπορείτε πάντα να ρίχνετε κλεφτές ματιές στο site της εκπομπής info.pavlawar.gr. Εμείς επιστρέφουμε εντός ολίγου. We'll be right back. Εκπομπή InfoWars συνέχεια, όπου περιπολούμε ραδιοφωνικά στον κόσμο του 1968. Αφήσαμε απ' έξω το Μάη στο Παρίσι και αναζητούμε τα νήματα της εξέγερσης σε ολόκληρο τον πλανήτη. Οι ιστορίες είναι δεκάδες, καθώς εκείνη την εποχή σημειώθηκαν εξεγέρσεις, μαζικές διαδηλώσεις και απεργίες από την Τουρκία μέχρι τη μακρινή Ιαπωνία. Ο δικός μας χρόνος όμως είναι περιορισμένος και οι μουσικές ιστορίες που θέλουμε να διηγηθούμε πολλές. Γεγονός που μας αναγκάζει να φύγουμε αμέσως για το Λονδίνο του 1968. Από το 1965 οι Who εύχονται να πεθάνουν πριν γεράσουν, εκφράζοντας με ελαφρώς απλοϊκό τρόπο το πνεύμα της δεκαετίας του 60. Η έκρηξη όμως χρειάζεται πάντα ένα σπινθήρα και στην περίπτωση του Λονδίνου θα δοθεί με τις μεγάλες αντιπολεμικές διαδηλώσεις του Αυγούστου του 1968. Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώνονται έξω από την Αμερικανική Πρεσβεία στο Λονδίνο. Καταγγέλουν το συνεχιζόμενο πόλεμο στο Βιετνάμ. Και εκεί, ένας νεαρός τραγουδιστής συναντά ένα φοιτητή πακιστανικής καταγωγής και αποφασίζει να γράψει γι' αυτόν ένα τραγούδι. Ο πρώτος λέγεται Mick Jagger και ο δεύτερος είναι ο Tariq Ali, ο ηγέτης του φοιτητικού κινήματος του Λονδίνου. Κυρίες και κύριοι, το Street Fighting Man, ο μαχητής των δρόμων. Stones, ακούω βήματα διαδηλωτών. Το καλοκαίρι έφτασε και είναι καιρός για οδομαχίες. Θα φωνάξω και θα ουρλιάξω. Θα σκοτώσω το βασιλιά και θα φτύσω τους αυλικούς του. Ο Μικ Τζάγκερ, ενθουσιασμένος από τη διαδήλωση, εμέσως πλην σαφώς καλεί τους Λονδρέζους σε εξέγερση εναντίον της αστυνομίας.
Αν διαδηλώσουμε, πρέπει να το κάνουμε στο δικό τους έδαφος. Αν χρησιμοποιήσουν άλογα, θα έχουμε 10.000 άτομα σε άλογα. Αυτό πίστευα όταν βρέθηκα στη συγκέντρωση. Έτσι έπρεπε να γίνει.
Ο Τζάγκερ στέλνει τους στίχους του Street Fighting Man στο Ταρί Καλή, που εκείνη την εποχή διοργανώνει όλες τις αντιπολεμικές συγκεντρώσεις. Ακόμη και αυτός όμως βρίσκει τους στίχους ελαφρώς ακραίους.
Νόμιζα πως η στίχη ήταν πολύ αριστερή ακόμα και για εμάς. Ο Τζάγκερ μου έστειλε το τραγούδι με ένα σημείωμα που έλεγε ότι το έγραψε για εμένα και μου ζητούσε να το βάλω στην εφημερίδα μου. Συμφώνησα, αλλά όταν το ακούσαμε φερόταν τραβηγμένο. Ακόμα και για εμάς. Πάντως αντικατόπτριζε το κλίμα της εποχής.
Οι Rolling Stones είχαν συλλάβει πραγματικά το εξεγερτικό κλίμα που κυριαρχούσε σταδιακά σε ολόκληρο τον πλανήτη. Μια άλλη παρέα από το Liverpool όμως δεν έδειχνε να καταλαβαίνει και πολλά. About destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be all right? All right, all right. You say you got a real solution. Οι Beatles γράφουν το Revolution, για τα δεδομένα της εποχής έναν ύμνο στον κομφορμισμό, με τον οποίο επικρίνουν το γαλλικό Μάη του 68. Κάτι σαν τους ατενίστας με κιθάρες. Well, you know. Λες ότι θέλεις επανάσταση, τραγουδούν οι Beatles. Λες ότι αυτή είναι η φυσική επιλογή του ανθρώπου. Αν όμως μιλάς για καταστροφές, εμένα να με ξεχάσεις. Το μόνο που φαίνεται να είχε καταλάβει ο Τζον Λένον από το Μάη του 68 είναι ότι έγιναν κάτι ζημιές στους δρόμους. Right. Η Λονδρέζικη αριστερά αμέσως τον κατηγορεί για το Revolution και αυτός απαντά οργισμένος. Let them go and talk to the Stones, the Who,
Dylan, me, Yoko, Andy Warhol. Ας μιλήσουν αν θέλουν για τους Rolling Stones, τους Who, τον Dylan, τη Yoko ή τον Warhol. Οποιοςδήποτε κάνει κάτι αξιόλογο, δεν σκέφτεται σαν αυτούς. Αυτό που δεν καταλαβαίνουν είναι ότι ήδη καθυστερούν τις εξελίξεις. Μόλις γεννηθεί κάτι καινούριο, κάτι τέτοιοι λήθοι προσπαθούν να το βάλουν σε στεγανά. Αν ξεκινήσουν επανάσταση, εγώ και οι Stones θα είμαστε οι πρώτοι τους οποίους θα πυροβολήσουν.
Ανάμεσα πάντως στους Rolling Stones και τους Beatles, η καλλιτεχνική σκηνή του Λονδίνου θα προτιμήσει το πνεύμα των πρώτων. Ο σκηνοθέτης Peter Brook ανεβάζει τότε παραστάσεις για τον πόλεμο του Βιετνάμ και για να προετοιμάσει τους ηθοποιούς του, τους πηγαίνει σε συγκεντρώσεις έξω από την Αμερικανική πρεσβεία. Θέλει να ζήσουν τον παλμό μιας υπερχόμενης εξέγερσης. Ο Λονδρέζικος Μάης, όπως θα τον αποκαλέσουν, φέρνει τον πολιτισμό στην πρώτη γραμμή της εξέγερσης. Η αθωότητα της τέχνης φτάνει στο τέλος της και κάθε νέα γενιά καλλιτεχνών πρέπει πλέον να αποφασίζει αν είναι υπέρ ή κατά του πολέμου, υπέρ ή κατά της εκάστοτε εξουσίας. Myself, I'm a man of
well and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul of faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure the pilot.
Ο Λονδρέζικος Μάης δεν θα φτάσει το πολιτικό βάθος του Γαλλικού. Θα παραμείνει κυρίως αντιπολεμικός. Μέσα από αυτόν όμως θα ενηλικιωθούν νέα πολιτικά κινήματα, όπως η λεγόμενη New Left, η Νέα Αριστερά. Την ίδια χρονιά όμως, σε μια άλλη χώρα, κάποιοι ξεπερνούν την φοιτητική εξέγερση και κατεβαίνουν στους δρόμους μαζί με τους εργαζόμενους. Επόμενος σταθμός μας, Ιταλία.
Piazza di Spagna splendida giornata, traffico fermo, la città ingorgata, e quanta gente, quanta che ce n'era, cartelli in alto e tutti si gridava, e no alla scuola dei padroni, e via il governo dimissioni. E mi guardavi tu con occhi stanchi, mentre eravamo ancora lì davanti. Ma se i sorrisi tuoi sembravano spenti, c'erano cose certo più importanti. E no alla scuola dei padroni, e via il governo dimissionine.
1η Μαρτίου 1968, ο Paolo Pietrangeli τραγουδά για την περίφημη μάχη της Valle Giulia στην καρδιά της Ρώμης. Ίσως για πρώτη φορά στην ιστορία, φοιτητές εισβάλλουν σε πανεπιστημιακή σχολή για να απομακρύνουν τις δυνάμεις της αστυνομίας που έχουν καταλάβει το κτίριο. Απολογισμός τουλάχιστον 600 τραυματίες. Ολόκληρη η Ιταλία παίρνει φωτιά. Λίγες μέρες αργότερα, η κυβέρνηση Μόρο καταραίει υπό το βάρος της εξέγερσης. Καθώς όμως οι Ιταλοί φοιτητές εξεγείρονται, ορισμένοι καλλιτέχνες δείχνουν να δυσφορούν. Ο σκηνοθέτης Πιερ Πάολο Παζολίνι δηλώνει ότι προτιμά τους αστυνομικούς από τους φοιτητές. Οι αστυνομικοί, λέει, είναι φτωχά παιδιά, ενώ οι εξεγερμένοι φοιτητές είναι τα γνήσια τέκνα της αστικής τάξης. «Είστε σίγουρος?» τον ρωτούν κατά τη διάρκεια μιας τηλεοπτικής συνέντευξης. «Ναι, αμέ», απαντά εκείνος.
Είπατε σε μια συνέντευξή σας ότι οι φοιτητές είναι παιδιά του μπαμπά τους και πως τους μισείτε, όπως μισείτε και τους πατεράδες τους. Ναι, το είπα και το επαναλαμβάνω.
Ο Παζολίνι κάνει όμως ένα τεράστιο λάθος. Η εξέγερση δεν είναι μόνο φοιτητική, αλλά και εργατική. Εκατομμύρια απεργοί αγνοούν τα επίσημα συνδικάτα και παραλύουν τη χώρα. Ακόμη και το Κομμουνιστικό Κόμμα χάνει τον έλεγχο και χαρακτηρίζει τις απεργίες ιστερικές. Ένα ενιαίο μέτωπο φοιτητών και εργατών πάντως θα ήταν αρκετά επικίνδυνο για το παλαιό καθεστώς. Για να το αντιμετωπίσει, η αστυνομία συνεργάζεται με φασιστικές και παρακρατικές οργανώσεις της Ιταλίας. Μια υπόθεση για την οποία μίλησε αργότερα ο γνωστός πολιτικός φιλόσοφος Τόνι Νέγκρι.
Το κράτος κατάλαβε τη δύναμη που είχε αποκτήσει το κίνημα και αντέδρασε όπως πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις. Εισήγαγε για την πολιτική της βίας και το έκανε μέσω παραστατωτικών ή φασιστικών ομάδων και ομάδων που στηρίζουν τη δράση της αστυνομίας.
Φασίστε, ο λεγάτο della polizia.
Μερικά χρόνια αργότερα, οι ίδιες φασιστικές οργανώσεις πραγματοποιούν τρομοκρατικές επιθέσεις με δεκάδες νεκρούς, τις οποίες αποδίδουν αρχικά σε κινήματα της αριστεράς. Μπροστά σε αυτά τα επεισόδια, λέει ο Τόνι Νέγκρι, η εμψυχρό εκτέλεση διαδηλωτών κατά της παγκοσμιοποίησης το 2001 στη Γένοβα φαντάζει πλέον πτέσμα.
Το 2001, όταν πέθανε ο Τζουλιάνι στη Γένοβα, όλοι σοκαρίστηκαν. Τη δεκαετία του 60, όλες οι διαδηλώσεις άφηναν νεκρούς στον δρόμο.
Ο Ιταλικός Μάης ανατρέπει τις ισορροπίες μεταξύ της παραδοσιακής αριστεράς και της δεξιάς, των εργατών και των συνδικάτων, των εξεγερμένων και των δυνάμεων καταστολής. καθώς η χρυσή εποχή της οικονομικής ανάπτυξης τερματίζεται, τα μεταπολεμικά δεδομένα καταραίουν. Σε μια άλλη γωνιά της Ευρώπης πάντως, είχαν ελαφρώς διαφορετικά προβλήματα. Πριν όμως φτάσουμε εκεί, και επειδή ο Νέγκρι μας ταξίδεψε από τη Ρώμη στη Γένοβα, εμείς θα ακούσουμε μια μουσική οδή στον Κάρλος Τζουλιάνι, από τους Σκαπέ. Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου συζητάμε για το Μάη του 68, αφήνοντας προκλητικά εκτός το Παρίσι. Καθώς ένα κύμα φοιτητικών και εργατικών εξεγέρσεων σαρώνει το δυτικό κόσμο, από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι την Ιαπωνία και από το Μεξικό μέχρι την Τουρκία, οι χώρες του λεγόμενου υπαρκτού σοσιαλισμού αναζητούν τις δικές τους διεξόδους.
About to get sick from watching my TV. Been checking out the news.
Στην Τσεχοσλοβακία, διανοούμενοι και φοιτητές ζητούν περισσότερες ελευθερίες. Είναι η γενιά που ακούει στα κρυφά τους Rolling Stones, τον Frank Zappa και λίγο αργότερα και τους Velvet Underground. And when it's gonna change, my friend. Το καθεστώς προσπαθεί να ενσωματώσει τις φωνές αμφισβήτησης, προσφέροντας δειλές μεταρρυθμίσεις. Προσφέρει τη λεγόμενη άνοιξη της Πράγας. Η Μόσχα όμως δεν μπορεί να ανεχτεί ούτε αυτές τις ελάχιστες υποχωρήσεις. Οι χώρες του Συμφώνου της Βαρσοβίας συνεδριάζουν και σύντομα τα σοβιετικά άρματα μάχης κινούνται στην πρωτεύουσα της Τσεχοσλοβακίας. Οι κάτοικοι της πόλης θα δώσουν τις δικές τους μάχες με τα σοβιετικά άρματα μάχης, οι οποίες πολλές φορές, για σύντομο χρονικό διάστημα, θα είναι νικηφόρες. Διαπιστώνουν, λόγου χάρη, ότι μπορείς να εξουδετερώσεις ένα άρμα μάχης από τη Σοβιετική Ένωση πετώντας μία μολότοφ στον εξαερισμό του. I watched them throwing rocks and stuff. Η ηρωική μάχη των κατοίκων της Πράγας όμως είναι εκ προημίου χαμένη. Αν και ως γνωστόν, οι μόνες μάχες που χάθηκαν είναι αυτές που δεν δόθηκαν ποτέ. Ο Σλαβόι Ζίζεκ 4 δεκαετίες αργότερα θα σταθεί μεν στο πλευρό των κατοίκων της Πράγας, αλλά θα αμφισβητήσει ότι η λεγόμενη άνοιξη της Πράγας ήταν μια πραγματικά επαναστατική διαδικασία.
Let's be very frank, and it's something very hard to swallow for a leftist.
Ας είμαστε ειλικρινείς. Είναι κάτι πολύ δύσκολο για να το χωνέψει ένας αριστερός. Μήπως τελικά η Σοβιετική εισβολή ήταν μια κρυφή ευλογία. Έσωσε το μύθο. Το μύθο που λέει ότι χωρίς την εισβολή θα έχει επικρατήσει μια μορφή ζωντανού, αυθεντικού, δημοκρατικού σοσιαλισμού. Εγώ δεν είμαι τόσο αισιόδοξος. Socialism and so on. I'm a little bit more of a pessimist there. Imagine no Soviet intervention. Φανταστείτε να μην υπήρχε σοβιετική εισβολή. Υπό τις ιδεολογικές συνθήκες εποχής θα συνέμεναν δύο τεινά. Είτε η χώρα θα περνούσε στο δυτικό στρατόπεδο, είτε οι κομμουνιστές που βρίσκονταν ακόμη στην εξουσία θα τερμάτιζαν τις μεταρρυθμίσεις.
Still in power would have to put the brakes.
Ο παγκόσμιος Μάης του 68 όμως θα αποτελέσει μια αληθινή επαναστατική διαδικασία. Δεν έρχεται για να αντιμετωπίσει μια κρίση, αλλά μάλλον για να προβλέψει το τέλος της μεταπολεμικής ανάπτυξης. Μια ολόκληρη γενιά συνειδητοποιεί ότι το μέλλον της θα είναι χειρότερο από αυτό των γονιών της. Και αυτή είναι η πιο έφλεκτη ουσία που μπορεί να πυροδοτήσει μια εξέγερση. Τι θα συνέβαινε όμως αν ο Μάης του 68 γινόταν σήμερα? Προσπαθήσαμε να δώσουμε μερικές απαντήσεις στο περιοδικό Unfollow που κυκλοφορεί. Και μέχρι την επόμενη εβδομάδα μπορείτε να δείτε και την τηλεοπτική εκδοχή του αφιερώματος για το 1968 στο μικρό ντοκιμαντέρ του InfoWar στη διεύθυνση info.pavlawar.gr. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.